Elena Vaita, laikmetu ilgas. Šodien izskanēs grāmatas 38. nodaļa. Atpūtieties mazliet. Atgriezušies no misijas ceļojuma, apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka, nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas nēst. Mācekļi atnāca pie Jēzus un viņam visu izstāstīja. Sirsnīgā sadraudzība ar Jēzu tos iedrošināja atklāt viņam visu labvēlīgo un nelabvēlīgo pieredzi, prieku, redzot savu pūļu labos panākumus un bēdas par neizdošanos par saviem trūkumiem un vājībām. Pirmajā evanģelizācijas darbā viņiem bija kļūdas, un kad tie Kristum atklāti pastāstīja piedzīvoto, viņš redzēja, ka tiem vēl vajadzīgas daudzas pamācības. Jēzus ievēroja, ka viņi ir darbā noguruši, un tiem nepieciešama atpūta. Bet tur, kur viņi pašlaik atradās, tik vajadzīgo mieru nebija iespējams iegūt, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas neēst. Pie Kristus plūda ļaužu pulki, ļoti vēlēdamies saņemt dziedināšanu un gribēdami dzirdēt viņa vārdus. Daudzi pret viņu izjuta sevišķas simpātijas, jo viņš šķita esam visu svētību avots. Daudzi, kas toreiz drūzmējās ap Jēzu, lai saņemtu dārgo veselības dāvanu, pieņēma viņu par savu glābēju. Bet daudzi citi, kas tad vēl farizēja dēļ baidījās viņu apliecināt, atgriezās vēlāk, kad tika izliets svētais gars un sanik no to priesteru un rakstumācītāju priekšā, viņu atzina par Dieva dēlu. Bet tagad Kristus ilgojās pēc klusas vietas, lai varētu būt kopā ar mācekļiem, jo viņam bija daudz, kas tiem sakāms. Savā darbā tie bija izturējuši pirmo cīņu pārbaudi un izjutuši visdažādākā veida pretestību. Līdz šim tie padomu visās lietās prasīja Kristum, bet nu kādu laiku bija pavadījuši vieni, brīžiem nonākot lielā neziņā, ko darīt. Savā darbā viņi bija saņēmuši lielu iedrošinājumu, jo Kristus tos nebija izsūtījis bez svētā gara, un ticībā viņam tie bija darījuši daudz brīnumu, bet tagad viņiem bija nepieciešama dzīvības maize. Viņiem vajadzēja aiziet uz kādu klusu vietu, kur varētu sarunāties ar Jēzu un saņemt pamācības turpmākajam darbam. Un viņš tiem saka, nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā, un atpūtieties maķenīt. Kristus izjūt lielu sirsnību un līdzjūtību pret visiem viņa darba darītājiem. Viņš saviem sekotājiem grib parādīt, ka Dievs neprasa upuri, bet līdzjūtību. Viņi bija visu savu dvēseli ielikuši darbā ļaužu labā, un tas bija izsmēlis viņu fiziskos un garīgos spēkus. Viņa pienākums bija atpūsties. Tā kā mācekļi bija redzējuši sava darba sekmes, tiem draudēja briesmas panākumus attiecināt uz sevi, briesmas kļūt augstprātīgiem un tā iekrist Sātana kārdināšanās. Nākotnē vēl gaidīja liels darbs, bet vispirms tiem vajadzēja saprast, ka viņu spēks nav viņos pašos, bet Dievā. Kā Mozums Sinaja tuksnesī, kā Dāvidam Jūdejas pakalnos vai Elijam pie Kritas upes, mācekļiem bija jāaiziet no savas aktīvās darbības skatuves, lai satiktos un sarunātos ar Kristu, vērotu dabu un ieskatītos paši savās sirdīs. Kamēr mācekļi bija projām misijas ceļojumā, Jēzus apmeklēja citus ciematus un pilsētas, sludinādams prieka vēsti par valstību. Ap šo laiku viņš saņēma ziņu par Jāņa Kristītāja nāvi. Šis notikums pārliecinoši liecināja par to, ka noslēgumam tuvojas viņa paša ceļš. Pār Jēzus taku savilkās tumšas ēnas. priesteri un rakstumācītāji novēroja pestītāju, lai varētu panākt viņa notiesāšanu uz nāvi. Spiegi sekoja cieši pa pēdām un tika kaldināti visdažādākie viņa iznīcināšanas plāni. Vēstis par apustuļu sludināšanu Galilejā aizsniedz arī Hērodu, pievērsdamas viņa uzmanību Jēzum un viņa darbam. Šis ir Jānis Kristītājs, tas sacīja. Viņš ir augšām cēlies no miroņiem, un viņam radās vēlēšanās Jēzu redzēt. Hērods dzīvoja pastāvīgās bailēs, ka tikai slepeni netiktu gatavota revolūcija ar mērķi gāzt viņu no troņa un atbrīvot jūdu tautu no romiešu jūga. Ļaudīs bieži bija jūtams neapmierinātības un sacelšanās gars. Bija skaidri redzams, ka Kristus atklātais darbs Galilejā nevarēs ilgi turpināties. Tuvojās viņa ciešanu laiks. Tādēļ viņš ilgojās uz brīdi būt prom no ļaužu drūsmas, nemiera un trokšņa. Ar noskumušām sirdīm Jāņa mācekļi guldīja kapā savas skolotājas sakropļoto ķermeni. Tad tie aizgāja un pasludināja to Jēzum. Šie mācekļi Kristu bija apskauduši, kad likās, ka viņš velk ļaudis prom no Jāņa. Viņi bija piekrituši farizeju apsūdzībai, kad pestītājs kopā ar muitniekiem sēdēja Mateja mielastā. Tie bija apšaubījuši viņa dievišķo misiju, tāpēc, ka viņš neatbrīvoja Jāni Kristītāju. Bet tagad, kad viņu skolotājs bija miris, un tie savās lielajās bēdās ilgojās pēc iepriecas un vadības turpmākajā darbā, viņi atnāca pie Jēzus un apvienoja savas intereses ar viņa interesēm. Arī viņiem bija nepieciešami klusi brīži sarunām ar pestītāju. Bet salas tūmā, ezaru ziemeļu galā, bija vientuļš apgabals, tobrīd krāšņā pavasara plaukumā, kas solīja Jēzum un viņa mācekļiem jauku atpūtas vietu. Laivās pārceļoties pāri ūdeņiem, tie devās uz turieni. Šeit viņi būtu tālu no satiksmes ceļiem un pilsētas trokšņu un trauksmes. Dabas ainavas jau pašas par sevi solīja atpūtu un jauku pārmaiņu nogurušajiem mācekļiem. Te viņi varēja klausīties Kristus vārdus bez dusmīgiem starpsaucieniem vai rakstumācītāju un farizeju grīzīgajām piezīmēm un apsūdzībām. Šeit viņi varēja baudīt īsu, dārgas sadraudzības brīdi sava kunga sabiedrībā. Kristus atpūta kopā ar mācekļiem nebija izdabāšana savām vēlmēm. Vientulībā pavadītais laiks nebija paredzēts izpriecām. Viņi kopīgi pārunāja Dieva darbu un sprieda par iespējām to padarīt ražīgāko. Mācekļi bija pavadījuši laiku kopā ar Kristu un varēja viņu saprast. Tiem viņam nebija jāstāsta līdzības. Jēzus aizrādīja uz viņu kļūdām un izskaidroja pareizo pieeju ļaudīm. Viņš tiem pilnīgāk atklāja dievišķās patiesības dārgumus. Dievišķais spēks tos atdzīvināja un iedvesa cerību un drosmi. Kaut gan Jēzus varēja darīt brīnumus un arī mācekļiem bija devis šādu varu, tomēr viņš savus nogurušos kalpus aicināja iziet laukos un atpūsties. Sacīdams, ka pļauja ir liela un strādnieku maz, viņš mācekļiem neuzspieda nemitīgu smagu darbu, bet sacīja: "Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujamā. Dievs ikvienam ir paredzējis darbu pēc viņa spējām, un viņš negrib, lai daži tiktu noslogoti ar pienākumiem, kamēr citiem nebūtu nekādas nastas, nekādu pienākumu pret dvēselēm." Kristus līdzjūtības vārdi ir sacīti viņa strādniekiem mūsdienās tikpat noteikti, kā tie tika teikti viņa mācekļiem: "Nāciet vieni paši savrup un atpūtieties maķenīt. Viņš iesaka visiem nogurušiem un piekusušajiem. Nav gudri pastāvīgi būt saspringtā darbā un satraukumā, pat domājot par cilvēku garīgajām vajadzībām, jo tādā veidā tiek atstāta novārtā personīgā dievbijība, bet prāta, dvēseles un fiziskie spēki cieš pārpūles dēļ. No Kristus mācekļiem tiek prasīta pašaizliedzība un upuri ir jānes, bet ir arī jārūpējas, lai viņu pārlieku lielās dedzības dēļ Sātans neiegūst kādas priekšrocības no cilvēciskā nespēka un netiek apkaunots Dieva darbs. Pēc rakstu mācītāju domām, reliģijas būtība ir pastāvīgā trauksmainā darbībā. Lai parādītu savu lielo dievbību, viņiem bija nepieciešama kāda ārēja redzama darbošanās. Tādā veidā viņi atšķīra savas dvēseles no Dieva un cēla savu pašpaļāvību. Tās pašas briesmas draud arī šodien, kad pieaug aktivitāte un cilvēki gūst sekmes kādā Dieva uzticētā darbā, draud briesmas paļauties uz cilvēku plāniem un metodēm. Rodas tieksme mazāk lūgt un mazāk ticēt. Mums tāpat kā mācekļiem draud briesmas pazaudēt no redzes loka apziņu, ka esam atkarīgi no Dieva un mēģināt iegūt pestīšanu ar saviem darbiem. Bet mums pastāvīgi jāraugās uz Jēzu, saprotot, ka tas ir viņa spēks, kas dara darbu. Nopietni pūloties glābt pazudušos, mums jāatrod laiks pārdomām, lūkšanām un Dieva vārda pētīšanai. Vienīgi ar daudzām lūkšanām darīts un Kristus nopelna svētīts darbs dos vēlamos rezultātus. Neviena dzīve nav bijusi tik darba un atbildības pārpilna, kā Jēzus dzīve. Un tomēr cik bieži viņš pavadīja laiku lūkšanā? Cik noturīga bija viņa vienotība ar Dievu? Atkal un atkal viņa šīs zemes dzīves stāstā atrodami šādi ziņojumi. Un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Daudz ļaužu sapulcējās viņu dzirdēt un likties dziedināties no savām slimībām, bet viņš nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu. Bet notika tenīs dienās, ka viņš izgāja uz kalnu Dievu lūgt, un viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā. Dzīvodams citu labklājībai pilnīgi ziedotu dzīvi, pestītājs uzskatīja par nepieciešamu aiziet no lielajiem satiksmes ceļiem un ļaužu masām, kas viņam sekoja dienu no dienas. Viņam bija jātraujas no nepārtrauktas darba dzīves un saskares ar cilvēku vajadzībām, lai meklētu vienatni un netraucēti sazinātos ar tēvu. Kā viens no mums, līdzdalībnieks mūsu vajadzībās un vājībās, viņš bija pilnīgi atkarīgs no Dieva. Un klusā lūkšanas vietā viņš smēlās dievišķu spēku, lai varētu iet tālāk stiprināts pienākumiem un pārbaudījumiem. Grēcīgajā pasaulē Jēzus izturēja cīņas un dvēseles mokas. Sarunās ar Dievu viņš varēja nolikt šīs nastas, kas viņu nomāca. Tur viņš atrada atbalstu un prieku. Kristu, cilvēces sāpju kliedziens, aizsniedza bezgalīgās žēlsirdības tēvu. Kā cilvēks, viņš lūdza Dieva troņa priekšā, līdz viņa cilvēciskums tika piepildīts ar debesu straumēm, kurām vajadzēja savienot cilvēci ar Dievu. Nepārtrauktās ciešās attiecības ar Dievu, viņš saņēma dzīvību, lai nodotu to pasaulē. Viņa piedzīvojumam jākļūst par mūsējo. Nāciet vieni paši savrup, Jēzus mums saka. Ja mēs viņa vārdus ņemtu vērā, tad kļūtu daudz stiprāki un derīgāki. Mācekļi uzmeklēja Jēzu, izstāstīja viņam visu, un viņš tos varēja iedrošināt un pamācīt. Ja mēs šodien veltītu laiku attiecību uzturēšanai ar Jēzu un izteiktu viņam savas vajadzības, tad nepiedzīvotu vilšanos. Viņš stāvētu pie mūsu labās rokas, lai mums palīdzētu. Mums nepieciešams vairāk bērnišķas uzticēšanās un paļaušanās uz savu pestītāju. Viņš, kura vārds tiek saukts, varanais dievs, mūžīgais tēvs, miera lielkungs, un par kuru rakstīts, ka valdība guļ uz viņa kamiešiem, ir brīnišķīgais padomdevējs. Mēs tiekam aicināti vērsties pēc padoma pie viņa. Viņš visiem dod devīgi un nepārmestams. Visiem, kurus audzina Dievs, ir jāatklāja dzīve, kas nav saskaņā ar pasauli, tās paradumiem un rīcību, un ikvienam ir vajadzīgi personīgi piedzīvojumi, lai gūtu izpratni par Dieva gribu. Mums katram atsevišķi jādzird viņu uzrunājam mūsu sirdi. Kad visas citas balcis ir apklusušas, un mēs norimuši gaidām viņa priekšā, dvēseles klusums Dieva balsi padara skaidrāk sadzirdamu. Viņš mums pavēl, rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs. Vienīgi šādi ir atrodama patiesa dusa. Tāda ir sekmīga sagatavošanās visiem, kas strādā Dieva darbā. Dvēsele, kas tā ir atspirdzināta, steidzīgā ļauža drūsmā un saspringtā darbā būs gaismas un miera atmosfēras apņemta. Tāda dzīve izplatīs jauku smaržu un atklās dievišķu spēku, kas aizsniegs cilvēku sirdis.